Před 2 lety jsem byl ve vedlejším sboru v Jablunkově, měl jsem tam pár přednášek a domlouvali jsem se s naším bratrem kazatelem, že bych přijel ještě jednou a loni to nebylo možné, tak jsme se domluvili na letošní rok. Když jsme si domlouvali témata, tak já jsem dal takový vějíř možností a říkám, bratře kazateli, vyber si. Takže to téma jsem nevolil já, ale vy. Ale já myslím, že to téma je zajímavé, že vás upoutá a že vás také naplní. Myslím si, že tu mám dnes večer 3 skupiny asi posluchačů. První jsou zamilovaní. Tam je to beznadějné. Ty mě poslouchat nebudou. Ty jsou mimo. Druzí jsou ti, kteří budou zamilovaní. Tak ti budou pozorně poslouchat, ale stejně, jak budou zamilovaní, na to zapomenou. A třetí skupina jsou ti, kteří byli zamilovaní a buď jsou ještě dál, anebo nejsou. Takže ti, co nejsou, z těch, co byli, bych rád, aby ten dnešní večer trošku rozhořál a přinesl něco hezkého. Takže budeme dnes mluvit o tématu, které prožívá v podstatě každý člověk. Já bych rád začal biblickým příběhem nebo textem. Poprvé Pán Bůh postavil Evu vedle Adama a Adam zvolal. Toto je kost z mých kostí, tělo z mého těla. A tam je zajímavý název, ať se nazývá muženou. Vždyť je z muže vzata. Dovolte mi parafrázovat. Já si myslím, že Adam se dívá na takovou bytost ještě neviděl. Krásná žena. A já si myslím, že on okamžitě k ní vzplanul láskou. A já si myslím, když to budu parafrázovat, ty jsi tak krásná. Jsi úžasná. Já tě budu chtít mít rád celý život. Já si myslím, že toto je první zmínka v Biblii o zamilovaném postoji. Domnívám se, že Adam byl okouzlen. A Eva se dívá na Adama zpětně a myslím si, že ona je okouzlená a říká si, to je nádherný muž. Patříme k sobě. Takže parafrázoval jsem, si krásná, líbíš se mi, mám tě rád. Já myslím, že toto je vyjádření zamilovanosti. Adam byl neskutečně zamilovaný, dokonce byl tak zamilovaný, že když Eva později mluví s hadem a domlouvá s ním nekalou věc, tak Adam mlčí. On byl tak zamilovaný, že dokonce on selhal ve své vlastní odpovědnosti. Zamilování je jeden z nejsilnějších zážitků v lidském životě vůbec, a je smutné, že někteří lidé mají tendenci, protože je to tak silné, emočně, že mají tendenci to opakovat znovu a znovu. Takže jsou zamilovaní, pak si odmilují, pak si zase zamilují. Pokud je to letní láska puberťáka, tak snad to není taková katastrofa. Ale víte, někdy to tak bývá, že se střídá jeden, jedna, druhý, druhá. Víte, Bible říká zajímavou věc, že láska je tak silná, zamilování tak silné, že častokrát se překlopí v nenávist. A tak si kladu otázku, jak je možné, že lidé, které třeba připravují na předmanželském semináři a ti lidé přímo září na sobě visí, lpí, oni si říkají broučku, miláčku, prostě za rok řešíme problém a ona mě říká, já ho nemůžu ani vidět. Jak je to možné? Když ti lidé se skoro snědli láskou. A tak si někdy klademe otázku, jak je to možné, 49,6% manželství v dnešní době se rozvádí. Přátelé, to je veliké číslo. Víte, kolik mezi adventisty? Mezi adventisty v celosvětovém měřítku je to, já jsem nevěřil statistice, 23%. Ale nejsme výjimka, evangelici to mají o 0,6% vyšší než my a jiné církve taky, tak přibližně podobně. Ale je to tragédie, protože v podstatě rozvodu, tedy jak se to překlopí i v našich rodinách, navzdory tomu, že jsme věřící. Jak je to možné? To znamená, položme si otázku dnes pozitivně v tom směru a ukážme si na to, co dělají někteří lidé, aby jejich manželství nebo vztah byl opravdu hezký. A jak to, že se jim to daří? Podívejme se dnes večer na to vydařené,
na to, co znamená láska v tom pozitivním slova smyslu. Takže já tu otázku chci obrátit. Co tvoří základ hezkých vztahů v rodině, v manželství? Proč se někteří lidé mají opravdu rádi? Proč někteří lidé dokáží do manželství přenést i kus té zamilovanosti? Oni byli zamilovaní, prostě oni se vodili každý den za ruku, oni si říkali krásné věci, ale najednou vidíte, že ti lidé to přenesli do manželství. Víte, jednou jsem navštívil sbor, vystupovali děti tady na stupinku a tady, jak je ta židle dole, tam seděla manželka jednoho muže, který seděl kousek vodní. Jí bylo asi 38, měli dvě děti, 35 bych řekl, 38. A teď ona vedla ty děti, krásně, ona to uměla báječně, ty děti poslouchali, nacvičený program, perfektní. No a tak jsem se chvilku díval na ten program, který mě zaujal, ale pak jsem si všiml, že mezi tím mužem, manželem a tou ženou je takové zvláštní pouto. Já jsem se díval na něho. Já jsem seděl tady a díval jsem se teď na toho muže. On se díval s takovou zvláštní úctou, něhou. Prostě to se nedá ani popsat na tu svoji manželku. Obdivoval jí prostě. Byla přestávka, zašel jsem za nimi a říkám, kolik roků jste svoji? No bratře, 12. A 10letý děti. A říkám, jak to děláte? On říká, co? No, že se na sebe takto díváte krásně, že jste stále zamilovaní. A on se na ní tak hezky podíval, vzal za ramena, dal jí pusu a říká, já ji mám tak rád, jako když jsme se zamilovali poprvé. Vážení, jak je to možné? V čem to leží, že někteří lidé mají krásné, emocionálně podbarvené vztahy? Ještě jeden příklad. Stařeček na pohřbu se naposled dívá do té odkryté rakve a vidí tam 85letou mrtvou svoji stařenku. Bezkrevný obličej. A on se na ně dívá a ti, co stáli kolem, slyší, jak on šeptá, říká, Aničko, ty jsi tak krásná, jak když jsem si tě bral. Zamilovanost. On byl celý život zamilovaný. Tedy co to je? Co to je? Hledejme podstatu zamilovanosti a nakonec i lásky. Já bych rád, kdybychom se mohli zabývat v podstatě dnes večer třemi takovými bloky. Za prvé budu mluvit skutečně o tom, co bylo předesláno. Romantická láska, zamilovanost. Romantika, to je něco nádherného. Víte, chodí dva spolužáci do školy, znají se, léta chodí, sedí v jedné lavici kolikrát a škádlí se a zlobí se a dívají se na sebe jako kamarádi. A jednoho dne se něco stalo, že on se na tu svoji kamarádku podíval jinak. Jako kdyby se v jeho hlavě něco překlopilo a on se na tu dívenku dívá a on říká, teď to jsem nikdy neviděl, to je tak krásná holka a najednou mu začne hlasitě tlout srdce. V tom okamžiku se to překlopí a ona říká, co na mě tak koukáš? On to nedokáže říct, on se začervená. Něco se stalo. Co to je? Přátel, je to osud? Jsou to hormony? Je to obdiv krásy? Co je to zamilovanost? Jak to, že lidé se dostanou do stavu, najednou propadnou tomu a jsou jako opilí, prožívají manii. Oni jsou zamilovaní. Jim není zima, jim není horko, oni mají čas, oni na sebe pořád myslí, oni si pořád volají, oni se hezky nazývají. Co to je zamilovanost? Silné emoce. Ano, prožívají něco, co těžko definujeme. Víte, je zajímavé, biblická kniha písní je vůbec zajímavá část Bible. Dokonce někteří teologové se domnívají, že tam do Bible nepatří. To je tak naturalistické popisování lásky mezi mužem a ženou. Vlastně o čem ta píseň mluví? Četl jsem moc hezký výklad, jak mohla asi vzniknout píseň písní. Stařičký David, král, byl už tak starý, že mu byla věčně zima. A tak se rozhodli jeho dvořané, že mu najdou někoho, to víte, tenkrát neměli radiátory, někoho, kdo ho bude zahřívat. A tak našli krásnou mladou dívku z vesnice Šunam. hor. Přivedli mu ji a ona ho zahřívala. Velmi pravděpodobně už neměli spolu žádný sex. Ale to teď není důležité. Na tom dvoře byl syn krále Davida Šalomoun. A on se do té dívky zamiloval. A když potom tatínek zemřel a oni ji poslali zpátky do vesnice, Šalomoun se vydává v převleku za pastýře do té vesnice Šunam a snaží se získat její lásku. A on do něj je zamilovaný, tak zamilovaný král do obyčejné dívky, že on napíše nádherný kus poezie, kde docela otevřeně, naturalisticky líčí krásy ženy, krásy muže, jejich vztah, to, co prožívá, prostě zamilování. Zamilování. Bible je velmi otevřená a hovoří o tom, že zamilování je úplně normální, běžná, dobrá, krásná etapa lidského života. Takže líčí svoje pocity a svoje prožitky a řekl bych, že když to popisujeme dnes, anebo to mladí zamilovaní vyjadřují, tak je to úplně platné a úplně stejné. Řekl bych, že to je takové hezké období. Zamilování bych nazval, je to jaro života. Malé děti, větší děti, vyvíjejí se po různých stránkách, po stránce tělesné, duševní, morální, emocionální a potom přichází puberta, přichází první hlubší pohledy na druhé pohlaví a najednou se zamiluje. Je to etapa života. Ten člověk prožívá silné emoce, štěstí, euforii, radost. Je to skoro, bych řekl, opojné, jako když je člověk mimo. Je to získání obdivného pozitivního vztahu vůči druhému člověku. Je někdy zajímavé se dívat na lidi a pozorovat zamilované lidi. Prostě je to nádherné. Jasně, já bych souhlasil s tím, že silnou roli tam nehrají jenom emoce a pohled, pozitivní vztah, ale že tam hrají pravděpodobně hormony. Člověk v pubertě opravdu s ním sloumají, dozrává hormonální systém. A možná, že tam hrají roli v zamilování, promiňte, teď nechci degradovat člověka na tvora zvířátko, ale velmi pravděpodobně, a někteří badatelé se tím zabývali, že i feromony, tedy naše vůně, nebo chcete-li pachy živočišné, to tam všechno hraje roli dohromady. Všechno. Ale ta síla emocí, kterou zamilování lidé prožívají, bych řekl, že je umocněna první zkušenosti, poprvé, kouzlo novoty. Je to něco, co jsem předtím neznal. Někdo se na mě dívá s obdivem, někdo mi říká, že mě má rád, někdo je krásný, já ho vidím úplně jinýma očima. To je zamilování. Je pravda také, že někteří mladí lidé mají nízké sebepojetí, prostě jsou zakomplexovaní, říkají si, mě si nikdo neváží, já si sám sebe nevážím, souvisí to s naším sebepojetím. Určitou roli tam hraje kouzlo novoty, je to pro nás nová, krásná zkušenost. Samozřejmě, že zamilování je podbarveno a kdybychom to neřekli, je podbarveno velmi silně také sexuálně. A je smutné, že ve světě kolem nás mnozí mladí lidé, když se zamilují, promiňte, první věc, co udělají, se vyspí spolu. Ale tak to není správné začít. Ti lidé se připravili o něco krásného, co mohou rozvíjet. Zamilování zpravidla vzniká spontánně, najednou podívá se chlapec na dívenku a pak se za ní ohlédne, podívá ještě jednou. A pak se vrátí, aby se jí znovu podíval do očí. A na něco probudilo. Něco krásného. Poprvé. Já neumím odhadnout, jestli lidé s homosexuálním zaměřením prožívají podobné zamilování. To nevím, ani to nechci řešit. Ale je fakt, že zamilování vzniká naprosto spontánně. Někdy. Ovšem zamilování vzniká dlouhodobě. Lidé spolu vedle sebe žijí a prostě postupně se zamilují. A dokonce někdy vytváří vztahy, když se nezamilují. Jindy nějakou dobu se poznávají. Je také pravda, že, a to bývá častá zkušenost některých lidí, že je možné se zamilovat. Já jsem znal pár takových chlapců. On mi říká, já mám rád dvě děvčata. A jeden mi říká, mám rád tři děvčata. Tři děvčata, všechny se mě stejně líbí. Jo? Proti gustu žádný disputát. Jo? To říkám, ale ty si vyber, zodpovědně. Jedno. Člověk může prožít zkušenost zamilování znovu, ale pravděpodobně to první bude první láska. První láska. Kolik starých lidí, když zemře partner, se třeba vrací ke své první lásce? Asi je nejsilnější. Protějšek se tomu zamilovanému opravdu líbí. Podívejme se na další bod. Fakt je jeden, že člověk v průběhu života se vyvíjí v mnoha oblastech. Vyvíjí se v oblasti tělesné. Dítě roste, někdy těličko předbíhá ducha, někdy naopak. Víte, ve sboru někdy se díváme a říkáme, ten Honzik tak strašně zlobí, běhá. No najednou se uklidní a poslouchá. Tedy to znamená, těličko předběhlo ducha, duch zase předběhl těličko. Vyvíjíme se v oblasti vůle, v oblasti morálky, učíme se, co je správné. Vyvíjíme se v oblasti sexuality, to je také téma psychologie, vyvíjíme se v oblasti vztahové a ten vývoj náš probíhá v určitých etapách, které se ukončují. Jednou z důležitých etap toho našeho vývoje je také zamilování. Přátelé, zamilování je normální etapa života a teď mi dovolte říct něco velmi důležitého. Tu nejde přeskočit. Jestli ji přeskočíme, pak se to může někdy vymstit. Tato etapa se musí prožít. Může se to vymstit. Hovořil jsem s jednou mladou ženou, která si vzala asi o 18 let staršího muže. Když ostatní říkali, vy budete mít problémy, on je starší, on má někde jinde zájmy, tak ona říkala, jediný argument, když já ho mám ráda. No to je argument. Když já ho mám ráda. Pak jí bylo 18, pak jí bylo 19 a jednou začala blbnout. Začala chodit mezi kamarády, našla si partu svoji, vrstevníků, tak nějak manžela nechávala doma a on za mnou přišel a říkal, bratře, je to špatný, nám se vztah začíná drolit. A já jsem mu říkal, bratře, uvědomil jsi, že když jsi zbral tak mladou dívenku, že ty jsi vlastně vytrhl z toho jejího vývoje a ona neprožila jednu etapu svého života. Ona to prostě přeskočila. Vážení, to nejde přeskočit. Je to etapa, která se vymstí. Ta romantika prostě do života patří, ale potom musí samozřejmě následovat další etapa. Zamilování je oblast emocionální, oblast našich pocitů. Je pravda, že se naše pocity vyvíjí jako jiné oblasti. Řekl bych, že zamilování je takovou, já bych to rád nazval, generálkou toho, jak jsme vyzráli emocionálně. To znamená, my emocionálně rosteme, to znamená, v oblasti emocí rosteme tím způsobem, že nejdříve jsme egoističtí, myslíme jenom na sebe, nevnímáme potřeby a pocity druhých. Potom malé dítě kolem 8. roku už začíná si všímat, že děti prožívají svoje emoce, že prostě pláčou, proč pláčou. No a pak si všímáme, že můžeme obohatit život druhého člověka, že naším vlivem působíme na druhého člověka a najednou máme pestrý a bohatý emocionální život. Puberta. Generálka, završení, nebo chcete-li maturita emočního vývoje, je zamilování. Tam se ukáže, jak to vlastně prožíváme. Umíme se radovat z toho, že ten druhý člověk prožívá štěstí? Řekl bych, že zamilování lidé prožívají nejsilnější emoce v průběhu života. Možná už se nikdy tohle nevrátí, že člověk bude, podívá se na toho druhého a prostě mu bude srdce tlouct jako o život, o závod. Něco úžasného. Pravděpodobně tato etapa je bez srovnání tou nejsilnější. Já bych to nazval, je to erupce sopky, je to možná stav podobný opilosti. Dokonce o některých lidé říkají, ty jsi úplně mimo, úplně vykolejený. Jo, je vykolejený, je to tak, je to vypnutí soudnosti. Ti lidé neuvažují někdy soudně. Je to vypnutí kritického myšlení. Vážení, když se někdo zamiluje, je zbytečné mu to rozmlouvat. Prostě tak to je, on je zamilovaný. Jediná odpověď je, já ho mám, já ji mám rád. To je, nedá se zastavit překážkou vzdálenost. Já si vzpomínám, když jsem byl zamilovaný do své vlastní manželky, ona byla z Prahy, já jsem byl z dole od Uherského Hradiště, zlomil jsem si nohu, jel jsem rychlíkem do Prahy. Vážení, celou cestu
jsem stál rychlíkem pomalu na jedné noze, protože na druhý jsem nemohl stát. To byl tak plný rychlík, že jsem si nesedl a já jsem stál na jedné noze, protože tu druhou jsem, že jo, nemohl zatížit. A vydržel jsem to. A přijel jsem za manželkou, teda za svojí milou, že jo, a ona říká, jaká byla cesta. Já jsem byl hrozně unavený. Říkám, výborná, žádný problém. Zamilování nezná překážku, žádnou překážku. Je to možná trošku negativní problém zamilování je v tom, že ta láska není ještě plnou láskou, která dává, ale zamilování je spíš láskou beroucí. Já mám ten prožitek. Já to prožívám. Ne, že by nemyslel na toho druhého, ale je to hlavně ten jeho vlastní prožitek. To znamená, tam je ten silný aspekt. Ve skutečnosti v zamilování nejde tolik o zájmy a potřeby toho druhého, jako já si naplňuju hlavně svoje potřeby. Tedy je to naplňování mých. Tím hlavním motorem je spíš můj emoční prožitek, než ten druhý člověk. Můj. A proto častokrát ve světě, a vy to určitě znáte dobře, chlapci uprosí děvčátko třeba k předčasnému sexuálnímu zblížení. Proč? Protože on myslí na sebe. Ve skutečnosti ona také. Zamilování není ještě láska, kde by se rozvinulo dávání, obohacování druhého člověka. Je to spíš opravdu prožitek můj zisk. Protože emoce jsou úzce propojeny se sexuálním pudem, samozřejmě je to otázka také vzájemného zbližování. A je to přirozené, je to dobré a normální, ale záleží na té rychlosti. Jak? Zamilování se týká předně a víc tělesné oblasti. Lidé se dotýkají, hladí, dívají se na sebe, jak jsou krásní. A ta duchovní a duševní dimenze zůstává jakoby trošičku ve stínu. Není to špatné, já to jenom konstatuji, že to tak je. Je to tak Pánem Bohem dáno. Ona se mi líbí, to je úžasná dívenka. To je tak krásná. On je tak hezký, tak sympatický. Tělesné. Jsme zaměření víc na to tělesné. Určitě emoce mají svoji biologickou souvislost, já už jsem se zmínil, jsou spojeny s hormony, adrenalinem, feromony, chemickými procesy organismu a tak dále a tak dále. Proto je někdy těžké to ovládat rozumem, protože to je celá biochemie při zamilování. Zamilování se dotýká spíš tady a teď. Když jsem zamilovaný, já toužím po tom druhém člověku, protože já s ním chci být tady a teď. To znamená, co tím chci říct, že zamilování je soustředěno spíš na čas teď. Tolik možná nemyslí na budoucnost. Já vím, že oni mluví o svatbě, případně později. Oni mluví třeba o budoucnosti, ale je to nyní, tady a teď spíš než v budoucnosti. Zamilovaní lidé se na sebe těší, chtějí být spole, to je dobře, protože se poznávají. Poznávají svoje pozitivní, negativní stránky. Ale v kombinaci s tělesným aspektem a dnešním důrazem na prožitkovost často žel zamilovanost brzo sklouzává k sexuálním vztahům. To je realita. A ve světě je to úplně normální. A když my řekneme, my před svatbou spolu nespíme, tak oni řeknou, vy jste nenormální přece. To není přece normální. Není to normální ve světě. Ale podle Bible a rad božích je to, protože je to správně, protože sex je jenom jeden aspekt společného vztahu. Nic víc a nic míň. Zamilování má pozitivum v tom, že lidé se poznávají vzájemně. Řekl bych, že je to období, kdy ti lidé najednou objevují v sobě kladné stránky, obdivují se o to víc, co se víc poznávají. Výhodou je, že tráví spolu hodně času, je to dobré prožít v různých činnostech, nejenom být spolu, ale dělat nějaké věci společně, poznávat se. Ti lidé se učí spolu komunikovat. Víte, je to zajímavé, v jedné rodině se komunikuje takhle, v druhé se komunikuje úplně jinak, někde používají drsnější výrazy, někde se vyhýbají, někde se mluví o všech otázkách otevřeně, někde se nemluví. Já si vzpomínám, když já jsem přišel do rodiny mé manželky, my v naší rodině jsme nekomunikovali o některých věcech. Otázky sexu v naší rodině byly absolutní tabu. A já jsem přišel, jsem zamiloval do rodiny mé manželky a tam se bavili normálně. A já první večer, když tak jako poslouchám tu diskuzi jejich, se bavili o všem normálně, slušně. To byla kazatelská rodina. Já jsem si říkal, kam jsem to já jenom vlezl? Že oni se tak normálně baví o... Rozumíte? A ti lidé se učí, jeden od druhého se učí, že... Rozumíte, překračujeme svoje stíny. To je dobře. Mluvíme o různých věcech. Zamilování je úžasné. My se poznáváme. My se vžíváme do pocitu druhého člověka. My se učíme hezky vyjadřovat. Kéž by krásné vyjadřování z doby zamilování vydrželo hodně dlouho do manželství, že? V případě rozdílných názorů a postojů se lidé učí hledat konsenzus. Nepřesvědčují se, ale najdou obou straně výhodné řešení. Přátelé, výkladní skříň. Co tím chci říct? Zamilování je obdobím skrývání negací. Skrýváme negace. To znamená to, co je na nás. Bráníme, aby ten druhý pronikl do toho našeho negativního. Prosím vás, to je přirozené. Já bych řekl, že to je normální. Ale je to tak. Každý z obou podvědomě zdůrazňuje svoje klady a potlačuje svoje zápory, aby je ten druhý neviděl. Ukrýváme je. Ale oni jednou vylezou, ty negativní věci. Ta maska spadne jednoho dne. Že? Nejde o vědomé klamání. Já bych řekl, že jde spíš o instinkt. Neodradit toho druhého člověka příliš brzy. Nebo ho neodradit vůbec. Proto jsou velmi cenné postřehy lidí, kteří znají toho člověka. Velmi cenné postřehy. Chlapec je agresivní normálně, velmi soutěživý a tvrdý typ. Takový fajn, fajn. A ti, co ho znají z okola, přijdou za ní a řeknou, hele Janičko, on je opravdu hezký a šikovný chlapec, ale on dokáže být pěkný pruďák. Janičko říká, ne, to je tak báječný kluk, já ho znám dobře přece, já s ním chodím. Jo? No a po roce, manželství, no, nebudu pokračovat. Proč jste mi to neřekli? Proč jste mi to... Ale my jsme ti to říkali. Ty jsi tomu nevěřila. Víte, to, čemu nevěříme, my častokrát ani neslyšíme. To znamená, bylo by dobré vyslechnout postřehy lidí, kteří nejsou zaangažováni. Ať nám řeknou, co si o tom oni myslí. Několik postřehů. Využijme období zamilování, tedy já už ne, vy, mladí, využijte období zamilování, využijte ho hezky k navázání hezkého vztahu. Vychutnejte si to období. To je tak krásné období, fakt se nevrátí. Bude jiné, bude to jiné, ale toto už se nevrátí. Odehrává se v období, kdy jsou zamilovaní spolu, nezdílí ještě žádné starosti, oni ještě nemají ani miminko, oni jsou mladí, ještě nic nebolí, ještě jsou hezci, ještě mají vlasy. Všechno je krásné. Vychutnejte si to. Je nutné si stanovit hranice. Přátelé, radím vám teď jako kazatel, počkejte s tím hezkým, se sexem opravdu až do manželství. Nepřipravíte se o nic. Naopak, dáte si to nejkrásnější, až si vzájemně slíbíte závazek věrnosti a lásky. To už nemluvím o tom, že se dost často poslední dobou rodí velmi vyvinuté a zdravé děti předčasně. To je škoda. V tomto období je ještě možné ukončit vztah. Období zamilování je dobré v tom, že když opravdu zjistíme, že to nejde, pak můžeme čestně říct, nezlob se, buďme přátelé dál, ale nebudeme spolu chodit. To je období, kdy je možné ještě ukončit bezbolestně, poměrně bezbolestně. Horší, když se to ukončuje a už jsou dvě děti, to je potom opravdu bolestné. Mnoho krásného ze zamilovanosti by mělo přejít do budoucího vztahu lásky. Přátelé, nechte si něco krásného z toho zamilování a to si sebou vezměte později do vztahu.
Stačí se nadechnout, jenom se rozhlédnout, cítím si blízko, Pán můj. ty můj sítelný chléb, ty strážce mých si cest, slyším si blízko,
přejdeme k druhé části a podívejme se na druhou etapu. Já jsem teď s vámi vykrojil z nádherného melounu jeden dílek. Zamilování. A zůstává nám celý ten další plod. Láska a její růst. Zamilování je součást určitě. Představme si manžele po několika měsících společného života. Mnozí jste to prožili a ostatní to prožijete. Doléhají už normální problémy. Práce, ráno stávají, peníze nějaké problémy, že jo, občas jo, nejsou peníze na všechno, co by si přáli, lidé potřebují, jsou unavení, mají, budují stají s širší rodinou a tak dále a tak dále a prožívají plnou intimitu. Ti lidé prožívají nádherné období prostě lásky, manželé. A najednou on se na ně dívá, poslouchá jí, co říká. A pak si říká, co je to za ženu, když já ji vůbec neznám. Kdo to je ten muž vedle mě? Kdo je to ta žena? Já ji vůbec neznám. Přátelé, ano, je to pravda. Zamilování, najednou ten výklad, rozumíte, přešli jsme výklad a jdeme dál. A za tím výkladem ta maska, když se sundá, to někdy vypadá trošičku jinak. Takže začíná období, kdy lidé transformují v prvním měsíci života, proměňují zamilování v lásku, přetavují. A někdy to trvá dlouho. A já jsem tady napsal, někdy to Někdy to bolí, já bych řekl, že to skoro vždycky bolí. Ale pokud se lidem podaří tu lásku, teda to zamilování, přetavit do opravdové lásky, pak je to krásné. Takže láska, opravdová láska, první, co bych rád zdůraznil, je prohloubení zamilovanosti. Láska je, navazuje na zamilovanost. Lidé jsou zamilovaní, vezmou se, prožívají první období medové týždně, tedy zamilování. Navenek se podobá, ale ve své podstatě je trošku jiná. Láska není zamilovanost. Láska je přece trošku něco jiného. Láska už nemusí nic maskovat, protože ví, že milující osoba mě bude přijímat takového, jaký jsem. Láska už nezná výkladní skříně. Láska si ponechává emocionální rysy zamilovanosti. A já bych si moc přál, aby se v našich rodinách projevovalo to, co jsem viděl v té rodině tenkrát, v tom sboru. Něžnost, obdiv, s jakým obdivem se ten muž, já to vidím dodnes, díval na tu svoji manželku. Kdybych nevěděl, že jsou to manžele, tak bych řekl, to je cizí muž, se dívá na zamilovaně na jinou ženu. A to byl její manžel. Po létech. S obdivem, s úctou. Je pravda, že nechává si rysy láska, rysy zamilování v tom touhu být spolu, zblížení, sexuální naplnění a všechno další. Prosím vás, co je to láska? Já si dovolím přečíst, odcitovat text z knihy Píseň Šalomounovo na konci. Ten Šalomoun si uvědomuje, když přichází za tou šunamitkou do té její vesnice a snaží se získat její srdce, tak on si uvědomuje jednu zajímavou myšlenku. Mě to velmi překvapilo. Zkuste se mnou přečíst. Polož si mě na srdce jako pečeť na své rámě. To je velmi, velmi poetické vyjádření. Vždy silná jako smrt je láska. Co to je? Láska je silná jako smrt. To znamená, že přináší takovou bolest někdy? Že něco umírá? Když se dívám dál, láska je neúprostná jako hrob, žárlivost lásky. Žár je jako žár ohně, plamen Hospodinův. Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Já to řeknu jinak. Lásku nedokáže nic zničit. Přátelé, někdy obdivuju lidi, jak dokážou milovat. Ten muž chodil den co den do hospody. Svoji manželku byl. Nedával jí peníze. Ona vychovávala děti v podstatě z ničeho. A když jsem se s ní jako s věřící ženou bavila, říkám, prosím tě, jak s ním můžeš vydržet celý život takovéhle trápení? A ona mi říká, bratře, možná se tomu budeš smát, ale já ho mám pořád ráda. To není normální přece. Já ho mám pořád ráda. Lásku nic neuhasí, nic ji nezastaví. Pokud je to láska, přátelé, taky nic nezastaví. Nic ji nezničí. Láska je něco jiného. Ona není založena jenom na emocí, na vzrušení, na tom obdivu, na tom, že mě tluče srdce. Láska je založena na něčem jiném. Ona není pouze reakcí na sympatie vůči druhému člověku, jakýsi obchod. Ty dáš a já dám a bude vyrovnáno. Tak to není. Láska je něco jiného. Před časem jsem četl nádhernou knihu a doporučuji vám ji přečíst, až budete mi dovoleno a budete si chtít přečíst něco hezkého. Valia Stýblová napsala knihu Nenávidím a miluji. Možná jste ji někdo četl. Přátelé, to je opravdu hezká kniha. Já vám nebudu tady vyprávět příběh. Jo? Příběh muže, který měl duševně nemocnou ženu, která se mu spouštěla s dalšími muži, pak mu odešla na léta do ciziny, do zahraničí. A když potom se vrací a už byla natolik dementní po duševní nemoci, že už ho ani nepoznávala, on na ní čeká na nádraží, svoji manželku bere zase domů a má ji rád. Věrná žena zbláznila se, vrátila se mu troska. Přátelé, to je láska. Láska je něco jiného než zamilování. Je pravda, že v biblických dobách používali několik termínů, co se týče lásky. Zaprvé používali termín filein, filia. Pedofilie. Filia, láska. Láska přátelská, bratrská. Já jsem tady dala erko jako reciproční. To znamená, ty dáš něco mně, já dám tobě. Erko. Pak se používalo slovo pragma, pragmatická láska. To je velmi známý model. Mladinka, žena si vezme z
starého vdovce. Ale jeden podmínka musí být, aby byl bohatý dostatečně. Že? Přemýšlí, ne? Praktické. Mania, žárlivec, maniak, on je úplný maniak, vášeň. Pak se používalo slovo caritas, charita, to znáte. Vidím člověka potřebného, postiženého, tak už mám, že? Charita, sevře se mi srdce. Pak byla láska storge, to bylo přátelství, tolerance. Já tě mám rád, já tě budu tolerovat skoro všechno. Pak je ludus je flirt, na jednu noc. Ráno se probudí a on se jí zeptá, jak se jmenuješ. Flirt. No. Se používalo, tedy ludus. Takže tady máme filein, pragma, mania, carita, storge, pak tam máme eros, tak to nemusím ani vykládat, že to je sexuálně podbarvená láska. A přátelé, tohle používali v biblických dobách, odlišovali to, my to neodlišujeme, my řekneme mít rád nebo láska, tenkrát to odlišovali. A pak tu je poslední, to je úplně jiná kategorie. Jenom tady jsem nedal erko, protože to není reciproční, obchodně vázaná láska. Agape je láska v té pravé podstatě. Agape. Láska víc dává. Agape je láska, která víc dává. Milující člověk hledí spíš na obohacení druhého, než na vlastní prospěch. Vzpomínáte 1. Korinským 13, nádherná píseň o lásce, kdy tam píše apoštol Pavel, tam píše, co je láska, co dělá, jak se projevuje. Já se k tomu ještě vrátím. Je pravda, že láska se učí mít pozitivní vztah i k tomu, kdo mi v danou chvíli není sympatický. Někdy se i mně stalo doma, ale častokrát jsem to slyšel v jiných rodinách. Já by ho zabila. Naštvaná prostě. Já by ho nejradši přerazila. Přátelé, láska miluje i v tomhle okamžiku. Láska miluje i nesympatie. Když se něco příčí, ekluje. Modelem lásky je Pán Bůh pro vztahy v církvi, ale i pro manželství a rodiny. Pán Bůh je model. Víte, já bych rád tady ukázal na známý text v Biblii. Já bych řekl, to je nejkrásnější text v Biblii. Mě oslovuje velmi silně, protože mě vystihuje podstatu lásky. Bůh. Ve vesmíru je jenom jedna nekonečně dobrá, svatá, čistá bytost. Bůh. Ve vesmíru je ještě jedno místo, které je nejstracenějším koutem ve vesmíru. Hříšní. Lidé jsou tam sice nadání rozumem, ale chovějí se už než zvířata. Zabíjejí se, mučí, rozvádějí, dělají hříchy. Pane Bože, jaký máš vztah k tomuhle světu? Tak Bůh miloval, cože? Svět. Jaký svět? Naprosto špatný. Pane Bože, jak můžeš milovat špatný svět? Víte proč? Podstatou Boží bytosti je láska. Bez podmínek. Pane Bože, ty nás máš rád jako takové? Jo, já vás mám rád. I když řešíme? I když řešíte. Já vás mám rád. To je Boží láska. Bůh miluje bez podmínek. Všechny takové, jací jsou, protože to je podstata jeho povahy. Ozeáš je nádherným příkladem. Ozeáši, běž pro tu zaprodanou na trh svoji manželku, která se stala prostitutkou. Měj rád. Pane Bože, to není možné. Jo, měj rád. Saul z Tarzu, teď co to bylo za člověka? Bůh ho miluje. Když se díváte, Petr zapírá, Ježíš se ho ptá, Petře, máš mě rád? Jo, pane Ježíši, mám. Já tě taky mám rád. To je úžasné. Kdyby se aspoň trochu této lásky projevilo v dnešních manželstvích, přátelé, byla by manželství nádherná. Lidé nevěřící nemají model. Nevěřící lidé přišli o model, protože my jako věřící máme v Pánu Bohu tenhle model. Milovat je těžké. Láska není samozřejmost. Víte, někdy se rodiče domnívají, že v průběhu života nějak, jak se děti naučili chodit, padali a pak se naučili chodit, potom se naučili mluvit, že jo, pak nějakou dobu sice chodili k logopedovi, ale pak se přece naučili mluvit, vyslovovat erko a jiné věci, a tak rodiče čekají, že se děti naučí lásce. Nenaučí. Sami. Je třeba jim pomoct. Láska je něco, co se člověk neučí bez děky. Láska je náročné umění, které se učíme velice pracně, a chci vám říct, že to bolí. Bolí to. Bolestně. Pavel v Korintu. Když oni ho zavrhli a odmítli. A Pavel jim píše dopis a přemýšlí při psaní dopisu, jaký já vlastně mám vztah k těm korintským. A pak tam píše kapitolu o lásce. Láska je trpělivá, nezávidí. Láska nikdy nekončí. Pavle, to myslíš o sobě vůči korinským? Jo, jo, tak to myslím. Ale ty korinští se chovejí divně. No já vím, ale já je mám rád. Pavel tomuhle dorostl. Víte, jeho zavrhli jako apoštola a on řeší ten vztah ke korinským. Je tam jeden nádherný text, dovolte mi ho jenom zmínit. První Korinským v kapitole 13. je verš, který mě vždycky uvádí do úžasu. Apoštol Pavel tam popisuje tu historii, jak se učil lásce. První Korinským 13. kapitola, dovolte mi přečíst verš 11. A on tam říká 13.11. A Pavel tam říká zajímavou myšlenku. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem, co je dětinské. Tedy když jsem byl dítě v lásce, tak jsem byl na lidi zlý, prchlý, odsuzoval jsem je. Ale pak jsem vyrostl, já jsem se to naučil, s Boží pomocí. V lásce se člověk učí. Milovat není snadné. Manželství je taková hezká škola lásky, kde se učí lidé opravdu nepodmíněn milovat. Oba musí rozvíjet schopnost milovat takový, jací jsou. Protože když se odsoudí a nebudou se mít rádi, další schodky v jejich růstu už nejsou. Víte, na svatbách, když mám svatbu mladých lidí, tak z pravidla přikázání zmíním jednu důležitou věc. Řeknu, milá nevěsto, teď si to neuvědomíš, nikdo ti to neřekl, já to řeknu teď. Ty teď od této chvíle přebíráš odpovědnost za výchovu svého manžela. On už není ve své rodině, rodiče už na něho nebudou působit, ale teď to přebíráš ty. A milý bratře, ty přebíráš odpovědnost za výchovu své manželky. Vychováváme se předně v lásce. Většina manželství prochází obdobími pohody, jsou šťastný, ale přijdou bouře a najednou objevíme negativní povahové rysy jednoho a je zlé. Zvlášť extrémní situace prověřují hloubku lásky. Když někdo onemocní, když se objeví vážný povahový kas, anebo nevěra. Včera jsem řešil takový problém s jednou mladou dívenkou, která říká, volal mi tatínek, že na něho prasklo, že byl rok nevěrný mamince. A volala mi maminka, abych já jako dcera jim pomohla srovnat manželství. Co mám říct? Přátelé, to je těžké. Nevěra. Dá se odpustit? Tam se prokazuje schopnost lásky. Dovolte mi několik doplnění, co se týče lásky, postřehů. Já mám za to, moje teze, hrdinka Josef, moje teze zní, že mnohem důležitější, než najít ideálního partnera, mladí lidé se dívají, aby našli toho nejkrásnějšího partnera, nejhezčí dívenka, aby byla pokud možno vzdělaná, aby byla z dobré rodiny, uměla hrát na klavír, uměla hezky zpívat, uměla hezky vystupovat, měla všech 5 P, ne, radši 6. A ona se dívá zase, do sboru se díváme na chlapce, dívenky a říkáme si ten, aby měl 6 P. Všech. Ideální partner, já vás chci upozornit, neexistuje. To první. Ale i kdyby se vám podařilo najít ideálního partnera, pak mnohem důležitější, než najít tohodle partnera, je budovat trpělivě den za dnem vaši lásku a váš vztah. Tohle budování toho vztahu tvoří 90% štěstí. Jenom 10% je volba toho správného partnera. Já si dokonce myslím, že téměř každý muž by byl schopen žít téměř s každou ženou šťastně, pokud by dokázal budovat lásku. To je víc, než najít vhodného partnera, než zamilování. Kvalitní manželství je možné vytvořit výjimečně, dokonce i bez období zamilovanosti. Představte si na chvílečku, že byste žili v muslimské zemi, děvčátka. A jednoho dne by vás zavolal tatínek, No a to by vám bylo ještě 12, abyste si nedělali velké iluze. No 13, to už je dospělý věk. A řekl by vám tatínek, no tak já ti zítra ukážu manžela na celý život. A vy, muži, si představte, že by vám rodiče řekli, tak my jsme pro tebe vybrali nevěstu. Zítra ji uvidíš. A pozítří bude svatba. To je pro naši kulturu naprosto nepřijatelné. A víte, co je zajímavé? Mnohá manželství, která neprošla obdobím zamilování, jsou šťastná. Jak je to možné? Protože oni se rozhodli, že když už to tak se zařídilo v té společnosti, tak oni to manželství budují. Budují ho. To je víc, než najít partnera. Láska se projevuje spíš v delším časovém horizontu, než zamilovanost, která je tady a teď. Láska odpouští, ano, ale já bych rád řekl, láska stanovuje i hranice. I hranice. Tady jsou moje hranice, moje osobnost stanoví hranice. Není bezbřehá. Třetí kratinká myšlenka závěrem. Dovolte mi zamilovanost, pak je láska a my budujeme vztah. Dovolte mi jenom krátké škrtnutí o vztah. Co je to vztah? Vztah je zázrak. Když dva lidé naváží spolu vztah, mají se rádi. Přátelé, to je zázrak všech zázraků. Cizí lidé, kteří se nikdy neznali, a oni najednou jsou nejbližšími lidmi jedno tělo, říká Bible. Zázrak. Každý člověk ke svému vývoji potřebuje vztah od dětství. Když děti nemají vztah, dobré rodiče, pak jsou deprivanty a celý život tím nějak trpí. Jak vznikají vztahy? Když jste zamilovaní a navazujete vztah děvčátka s chlapcem, chlapci s děvčaty, uvědomte si, že je potřeba několik těchto podmínek splnit. Za prvé, vztah může vzniknout mezi dvěma odpovědnými lidmi. Autonomní znamená, já jsem sám sebou. Pokud se rozejde chlapec s dívenkou a je zraněný z toho rozchodu, není dobré, když hned navazuje vztah, protože on hledá náplast na svoji bolest, ale není v té chvíli autonomním partnerem. To znamená, hledáme, vztah může vzniknout jenom tam, kde jsou rovnocentní partneři. Za druhé, musí být svobodný, svobodné rozhodnutí. Každý z těch dvou může říct, když se seznamují, nemám zájem. Respektujme svobodu. Bez svobody není láska. Svoboda vytváří půdu pro růst lásky. Za třetí, oba musí přispívat ke štěstí toho druhého. Nejenom, že já si hřeju svoji polívčičku. Já chci budovat a pomáhat tobě také ke štěstí druhého. Za čtvrté, každý musí přispívat k růstu a má právo vyjednávat změny. Ano, nám se nelíbí, mojí manželce se nelíbilo na mě něco. A mně se nelíbilo něco na manželce. A tak jsme léta vyjednávali vzájemně změny jeden na druhém. Říkám, prosím tě, tohle se mně fakt nelíbí, mně se to dotýká. A po čase jsme se to odnaučili. Ne příkazem. Vyjednávat, prosit, pomáhat si. Za páté, vztah rozvíjí komunikaci a intimitu. Na světě není nikde bližší vztah, než je manželství muž a žena. Oni se sobě odevzdávají a stanou se v intimitě jedním člověkem, jednou bytostí. To je nesmírně hluboký průnik jednoho do druhého ve smyslu, do duše si vstupujeme. Zahrnuje úctu a oddanost. Vztah by měl být položen na zásadě věrnosti. Muži, vždycky se vám během života naskytnou hezčí ženy, než je ta vaše. A ženy vždycky se během života naskytnou hezčí muži, než je ten váš. Přátelé, zásada věrnosti. Nikdy bych to nemohl udělat, protože já toho svého partnera mám opravdu rád. Vážím si ho. Věrnost je klíčem, který je nutný. Toto povídání uzavřu několika postřehy. Na světě není nic krásnějšího, než hezký vztah manželů, dvou lidí. Opravdu ne. Něco nádherného. Pán Bůh to stvořil krásné. Budování manželství je potřeba věnovat čas a sílu. Pán Bůh stvořil lidi pro manželství. Na druhé straně je také pravda, že je možné žít. Ti, kteří z vás si nenajdete partnera a zůstanete po celý život sami, nebudete mít chudší život. Není nutné pro štěstí žít ve svazku. Abyste vy, kteří jste zůstali nebo zůstanete sami, netrpte pocitem, že váš život je zmařený. Není. Můžete žít naprosto smysluplně. Budete mít jinou konstelaci vztahů. Ale Božím ideálem s lidmi je manželství a jeho vznik a kvalitu a trvání a radost máme opravdu ve svých rukou. Takže, milí zamilovaní, já vám přeju, aby vám to vyšlo. Abyste prožili krásné údobí. Ti, kteří budete zamilovaní, vzpomeňte si na něco z toho, co jsme si dnes večer řekli. A ti, kteří jste byli zamilovaní a už jste v etapě lásky a něco vyprchalo z té zamilovanosti, já vás chci prosit, vezměte kousek té zamilovanosti z té minulosti. Víte jak? Podívejte se na svadební fotky. A řekněte té své paní, ty jsi tak krásná, já jsem neviděl hezčí ženu. A naopak, řekněte si to, fakt je to pravda. Přeneste kus té zamilovanosti do vašeho manželství a budete mnohem šťastnější. Přeji vám Boží požehnání, přeji vám radost a kus toho hezkého lidského štěstí, které nám Pán Bůh vlastně dal do vínku tím, že nás stvořil jako muže a ženy a postavil vedle sebe. My jsme se domlouvali, že závěrem toho našeho povídání, že se ještě spolu pomodlíme, já bych vás chtěl závěrem poprosit, kdybyste povstali a my se skloníme před naším milým Bohem. Náš milý a laskavý nebeský Otče, my se hluboce skláníme v úctě a vděčnosti před tebou, který jsi dokonalou láskou. Ty jsi nás z lásky stvořil a když jsme se ti ztratili ve hříchu, ty jsi z lásky poslal Pána Ježíše, aby za nás zemřel a miluješ nás. A my se od tebe učíme lásce. Pane Bože, ty jsi to stvořil tak, že první lidé, když se poprvé uviděli, byli úžasně zamilovaní. A něco z toho prožívá každý z nás v našem vztahu zamilování. Chci tě prosit za mladé lidi v tomto sále a také tam, kde budou přemýšlet o těchto věcech. Pane Bože, aby si požehnal mladým lidem, aby prožili nádherné údoby zamilování, aby prožili nádherné emoce a start do společného života. Ale prosím, dej nám moudrost, abychom uměli proměnit zamilovanost a ony krásné emoce do skutečně hlubokého, trvalého a opravdového vztahu lásky. Požehnej našim rodinám, a tam, kde, Pane Bože, vychladla láska, chci tě prosit, dej nám sílu a moudrost, abychom dokázali znovu rozdmíchat ten plamen lásky. Děkuji ti za to, že v tomto světě plném bolesti, nevěry a hříchu přece máš ještě spoustu rodin a lidí, kteří prožívají něco krásného právě proto, že přijali tvoje rady a tebe jako pomocníka. My ti za to v Ježíši Kristu děkujeme. Amen.